Эхо науки.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Kad god se desi podrhtavanje tla, bilo ono slabijeg ili jačeg intenziteta, prva neprijatna reakcija koja se javlja jeste strah. Nakon toga počinjemo da analiziramo i postavljamo pitanje koliko smo sigurni u objektima u kojima živimo, da li se poštuju zakoni, pravilnici, propisi i prakse koje imamo. Živimo u 21. vijeku i nauka ima odgovore na mnoge nepoznanice koje se tiču zemljotresnog inženjerstva, a napraviti građevinu otpornu na rušenje je moguće, što potvrđuju i brojni primjeri. U ovom izdanju emisije Eho nauke govorit ćemo o metodama koje se primjenjuju u projektovanju i izgradnji aseizmičkih građevina, multidisciplinarnoj saradnji naučnih disciplina, čiji rezultati potvrđuju da ne postoje nikakva čuda, jer mnoge građevine zadržavaju svoju seizmičku stabilnost i ostaju neoštećene i nakon zemljotresa. Naš sagovornik sa Arhitektonsko-građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Ognjen Mijatović, koji je zaposlen na katedri za teoriju i mehaniku konstrukcija, govorit će nam kako nauka odgovara na izazove prirode, kao i o istraživanjima koje radi iz oblasti konstrukcija i primijenjene mehanike, u okviru koje je napisao nekoliko zapaženih naučnih radova i ostvario saradnju sa svjetskim istraživačima i naučnicima. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče i hvala vam, stvarno hvala vam na pozivu.
Zemljotresa je bilo i bit će i kad god se dese, kod nas ili u svijetu, zovemo građevinske stručnjake i postavljamo manje više slična pitanja o sigurnosti, otpornosti, bezbjednosti građevina, poštovanju standarda, načinima gradnje. I najčešći odgovor koji dobijamo, a iza kojeg struka čvrsto stoji, jeste da ako se poštuju standardi i propisi, ne treba da brinjemo. Objasnite nam šta to znači.
Znači, što se tiče aseizmičkog projektovanja, generalno sve je prilično jasno. Postoje standardi, kod nas se koriste jednim dijelom stari jugoslovenski standardi i dosta se koriste u stvari eurokodovi, što je odlično. Eurokod je dobar standard koji čak šta više za svaka država u eurokodu piše i dodatke, odnosno svoje anekse, posebno za sferu aseizmičkog projektovanja, gdje je otvorena mogućnost da kažemo naučna zajednica da svoje mišljenje i dopuni taj, znači, eurokod, odnosno napravi aneks po specifičnim zahtjevima za određeno, pa to može biti čak što više i za područje, na primjer, nisu isti zemljotresi u Kraljevu i Beogradu i Banja Luci, a to može da bude sve relativno jedna država, na primjer, to su male razljene, tako da imaju te mikroseizmičke karte koje su jako bitne kod usvajanja, znači, da kažemo, seizmičke sile po koje će se konstrukcija projektovati, grubo rečeno. Znači, postoje standardi i bitno je da se ti standardi prate. Ako se ispoštuju standardi, kompletna procedura, građevinska konstrukcija mora 100% izdržati zemljotres, odnosno seizmički udar za koji je projektovan. Ako je to 7 stepeni, onda je to 7 stepeni. Sada, konstrukcije su podijeljene. Ne znači da konstrukcija, na primjer, stambeni objekti će ostati 100% neoštećen. On može da bude oštećen, može dođe do ispucavanja zidova, ispucavanja veza, greda i stubova, pomjeranja krovne konstrukcije, ali bitno je da se iz te konstrukcije mogu bezbjedno i efikasno evakuisati stanovnici. To je ono što je bitno i to je ključ. Je li nije isplativo stambene zgrade, na primjer, praviti da ostanu 100% neoštećene posle zemljotresa? To je karakteristično za objekte od velikog interesa kao što su, i značaja kao što su bolnice i naravno objekti koji usled čije havarije i rušenja može doći do ozbiljnih nesreća, to su hidroelektrane, na primjer, koje moraju ostati 100% neoštećene, naravno nuklearne elektrane, da ne pričamo, i tako dalje.
Jednom prilikom ste izjavili da je neophodno da svaka konstrukcija, ako pričamo o potencijalnom rušenju, treba da se deformiše ili ruši onako kako je to neko isprojektovao. Možete li nam objasniti što to znači?
To je jako dobro pitanje. Pogledajte, zgrada, ako pričamo o rušenju, znači imamo jako razoran zemljotres i doći do ispucavanja, do tog ispucavanja će doći svakako. Htjeli mi to računali, ne računali, kako god da okrenemo, do ispucavanja će doći. Onda mi ćemo da projektujemo konstrukciju na taj način da dođe do ispucavanja, odnosno do oštećenja na najpovoljnijim mjestima za konstrukciju. Sad definisati koja su to najpovoljnija mjesta nije baš jednostavno. Možemo reći u stvari bolje je da nam se sruši, otkači jedna greda, ako ćemo tako reći, ili jedan dio ploče, nego da nam pukne stup. Ili ako pukne stup, dolazi do lančane reakcije gdje može cijela strana objekta da se sruši. Jer zgrada prilikom udara seizmičkog talasa u objekat, ona u stvari zbog svoje velike, ako pričamo pogotovo o betonskim konstrukcijama, zbog velike mase ona počinje da se pomjera, dolazi do aktiviranja ogromnih inercijalnih sila, do ogromne kinetičke energije i zgrada se mrda. Na neki način ta kinetička energija, to pomjeranje se mora potrošiti. Ono će se potrošiti jednim dijelom kroz pomjeranje i deformaciju te konstrukcije, a drugim dijelom u stvari kroz ispucavanje određenih veza.
Šta podrazumijeva projektovanje aseizmične zgrade? Malo prije ste rekli da je što se tiče aseizmične gradnje manje više sve poznato.
Sve je jasno. Što se tiče aseizmičkog projektovanja sve je jasno. Veliki broj naučnih radova je napisan iz oblasti aseizmičkog projektovanja i za čelične, i za betonske, i za spregnute konstrukcije. I u stvari iz tih naučnih radova su i proizašli standardi. To tako treba da bude. Šta podrazumijeva bezbjedna zgrada? Bezbjedna zgrada podrazumijeva zgradu ili objekat, konstrukciju, možda je bolje reći, koja će da odoli najjačoj projektovanoj seizmičkoj sili za dato područje gdje se zgrada nalazi. Šta to znači? Znači, ako pričamo za Banja Luku, bezbjedna zgrada će biti ona kada je pogodi najjači seizmički udar, odnosno najjači zemljotres, a ta zgrada u stvari se neće porušiti. To će do djelimičnih oštećenja, ali će ta zgrada biti potpuno bezbjedna za proces evakuacije, što ne znači da će ta zgrada u toj zgradi da će se moći nastaviti živjeti. Ta se zgrada možda nakon analize i kontrole nakon završenog zemljotresa možda se dođe do zaključka da se zgrada mora srušiti, ali ono što je bitno da je moguće izvršiti evakuaciju stanovništva iz te zgrade bezbjedno.
I to je u stvari najvažnije.
To je najvažnije. Ako pričamo o najjačim zemljotresima, znači slušalci moraju vrlo da razgraniče šta znači najjači zemljotres. Znači to je najjači zemljotres koji se može na ovom području desiti. Ne treba ga zaboraviti. Ti zemljotresi se desiti kad tad. Znači zemljotres koji je već bio u Banja Luci nije pitanje hoće li, nego samo kada će se desiti. I zato treba biti odgovoran kao inženjer.
Ono što stručnjaci navode kao problem jeste nadogradnja ili rekonstrukcija objekata. Zašto je neophodno da bude angažovan stručnjak i na tim poslovima? Sad evo negdje još malo da pričam upravo o tome, jer kad god se priča o Banja Luci, ali i ovom ovdje regionu i o zemljotresima, pričamo da li je kvalitetnija novogradnja ili su kvalitetnije one zgrade koje su građene nakon, ne znam, 69. i 70. godine. Građevina je izuzetno mnogo napredovala, ali negdje vi svi stručnjaci kažete problem jeste nadogradnja. Zašto?
Pa evo da krenemo redom. Prvo da odgovorim na vrlo često pitanje, to jeste da li su bolje stare zgrade ili su bolje nove zgrade. Zgrade koje su građene posle 69. stvarno su izrađene kvalitetno. Treba uzeti u obzir da do zemljotresa koji se desio u Kraljevu, u Skoplju, u Banja Luci, aseizmičko projektovanje na ovim prostorima i se i nije baš toliko ozbiljno uzmalo. Ovo sa određenim ograničenjem uslovno rečeno. Tek posle tih katastrofa u stvari se jako ozbiljno pristupa istraživanju nosivosti konstrukcije na dinamički poremećaj. U stvari, zemljotres je dinamička pobuda, a ne statička. Zbog toga imamo te inercijalne sile, zato što konstrukcija ne stoji, već se pomjera. Znači, tek nakon tih zemljotresa dolazi do, da kažemo, ozbiljnog razmatranja aseizmičkog projektovanja i te zgrade jesu dobre, ali u obzir treba uzeti da je prošlo 50 godina. Sam beton je jako napredovao, kvalitet betona, način na koji se spravlja taj beton, doprema, ugrađuje i tako dalje i tako dalje. Čelik, kvalitet čelika, na primjer, prije 50 godina je korištena glatka armatura, sada se koristi rebrasta armatura, glatka je izbačena iz upotrebe u stvari, gdje je, na primjer, rebrasta sam kvalitet je za 50% samog čelika, sam čelik je jači. Znači, materijali su napredovali, način, sistem gradnje je napredovao, sve je napredovalo, tako da ako se ispoštuju standardi i propisi, današnje građevine su definitivno jako dobre i bezbjedne na seizmički. Tako da nema uopšte potrebe da ih poredimo sa nekim starijim, prije, posle zemljotresa. Jednostavno, treba poštovati propise ako se radi po propisima. Propisi postoje za sve. Za izradu armature, za ispitivanje armature, za spravljanje betona, za ispitivanje spravljenog betona, ugradnju betona. Za sve postoje propisi. Ako se svi ti propisi ispoštuju, ne postoji ni jedan znak pitanja.
E sada priča o nadogradnji.
Priča o nadogradnji je jako ozbiljna. Sanacija i nadogradnja konstrukcija i objekata je daleko teža od nove gradnje. Zašto? Zato što prvo mi ne znamo u kakvom stanju se nalazi objekat koji želimo da nadogradimo, pogotovo u trusnim zonama. Znači, gdje je on ispucao, da li je ispucao, da li u stvari neki izvještaj ili projekat o sanaciji tog objekta nakon zemljotresa je urađen kako treba. Znači, prvi korak jeste dobro izanalizirati i prekontrolisati postojeću konstrukciju. Prije nego što se uopšte odlučimo da li ćemo vršiti nadogradnju. Šta znači prekontrolisati? Znači, od temelja do krova. Vidjeti šta je sa nosećim elementima. Pregradni elementi nisu bitni, mislim, ako je neki zid ispucao od ciporeksa, znači pričamo o nosećim elementima, znači možemo reći većinom o armirano-betonskim dijelovima konstrukcije, odnosno armirano-betonskim stubovima, grijedama i zidovima, odnosno AB platnima. To je jako važno. Vrlo je jednostavno. Ako imate zgradu na dva sprata, kuću, i kažete pa šta ima veze, samo ću da podignem još jedan sprat. To je 50% veća masa. Znači, ako neko ima 100 kila, to je kao da kažemo što ima veze, sad ćemo da nabacimo još tom čovjeku zavrati još 50 kila. Pa nije to baš što ima veze. To je vrlo ozbiljan dodatak mase. O tome ljudi vrlo često mi razmišljaju i kažu što ima 2-3, bila je 2 pa je 3 sprata. To je 50% više mase. Ako imate zgradu na 4 sprata i hoćete još jedan sprat, to je 25% više mase. Znači, najjednostavnije gledano, znači, ozbiljna se masa dodaje na samu konstrukciju. Pitanje da li je podkonstrukcija, znači od temelja, stubova, grijeda, zidova, da li je projektovana za tu dodatnu masu. Ako nije projektovana, a većinom nije, znači kompletnu postojeću konstrukciju treba adekvatno ojačati da može da primi to dodatno opterećenje.
Srce puno strahova, lutanja i nemira, treba mi molitva, molitva. Ja neću da tuguje, tvoja pesma ostaje, ljubav mi daruje, životu da se raduje. To malo mira koje večnost nam daje, zagrlim ga samo pustim da taj, zaboravim sve svoje probleme. I neću sada ništa da mi daju, ništa da mi daju, samo tvoj glas mi nedostaje. Zovi me len, zovi me len, zovi me len, zovi me len, zbog tebe len, zovi me len. Thank you.
slušate Radio Republike Srpske. Naš gost je Ognjen Mijatović sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, koji nam govori o metodama koje se primjenjuju u projektovanju i izgradnji aseizmičkih građevina, odnosno o naučnim odgovorima na prirodne katastrofe na koje ne možemo da utičemo niti da ih predvidimo, ali možemo da spriječimo posljedice njihovog djelovanja. Gospodine Mijatoviću, sve više se govori o značaju izbora i korištenju savremenih materijala u gradnji amortizera, seizmičkih izolatora. Da li kod nas ima potrebe za ovakvim rješenjima ili je potrebno da se držimo tradicionalnih materijala i metoda uz strogo poštovanje zakonske regulative?
Primjena savremenih materijala i savremenih rješenja je svakako poželjna, ali mora se postaviti tačan balans između onoga što je potrebno i onoga što želimo. Znači, ako imamo zgradu od 5 spratova visine, stvarno nije korektno da na nju postavimo neki vodeni prigušivač ili prigušivač tipa klatno na zgradu od 5 spratova. I na zgradu od 20 spratova to ćemo riješiti adekvatnim armiranjem i projektovanjem same konstrukcije bez posebnih uređaja. E sada, ako pravimo zgradu od 55 spratova, imamo spratnu visinu 4 metra, pa ta zgrada ima preko 200 metara, tu se već postavlja pitanje da li možemo da pokupimo kompletnu inercijalnu silu, odnosno seizmičku silu, odnosno seizmički udar, da li možemo tako reći, uslovno rečeno, da ga pokupimo nosećim elementima, ili je potrebno ugraditi neku vrstu prigušivača. Ako pričamo o prigušivačima, šta su prigušivači? Prigušivač je određeni sistem koji će udar ili vibraciju da umanji. To je najbolje, svi će razumjeti, prigušivač i amortizer. Znači, kada udarite u rupu, imate oprugu plus amortizer. Opruga u stvari omogućava da ublaži udar, a prigušivač, odnosno amortizer, omogućava da ne nastavite posle rupe da skačete na tim oprugama. Tako, na isti način i prigušivač zgrada, kada počinje da se pomjera lijevo-desno, ona ima svoju krutost i masu, isto kao što ima i opruga, i zgrada počinje u stvari ulazi u to oscilatorno kretanje lijevo-desno, 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 zašto služi prigušivač da ta pomjeranja zgrade smanji. Tako da ti prigušivači mogu biti na bazi vode, vodeni prigušivač koji se posebno projektovani, na to uopšte nije jednostavna stvar, posebno projektovani rezervoari se stavljaju na zadnji sprat konstrukcije ili na jednu trećinu ili već kako je projektovano u zavisnosti od dinamičkog proračuna same konstrukcije. Mogu se postavljati i tegovi, odnosno kugle, koje predstavljaju kao klatna, koje će, ako se zgrada pomjera lijevo, klatno će da se pomjera u desno i tako dalje, ali to su specijalna rješenja za visoke zgrade. Ono što dosta teže da uvedu u primjenu, treba potrebno još izvršiti istraživanje, jeste izolacija samog temelja, tako da odvojimo konstrukciju preko posebno formiranih, kako da kažemo, temeljnih spojnica, da odvojimo kompletan objekat od zemlje. Tako da kada se pomjera kompletna podloga, da se to pomjeranje ne prenosi u toj mjeri na samu konstrukciju. Ali to su sve još uvijek metode koje su napredne, dobre, ali relativno su skupe i ne koriste se toliko često. Potrebno je još da napreduje tehnologija da bi te metode bile korištene, da kažemo regularno, da kažemo da to uđe u primjenu kao što je u primjenu ušla armatura, na primjer, ili beton hop, i to koristimo stalno. To vrijeme ćemo još malo pričekati.
Radili ste i kao nadzor na kulama blizankinjama visine 218 metara u Dubaju. Kao projektant ste učestvovali na projektu izgradnje hotela u Bakuu, a bili ste odgovorni za projektovanje dijelova sportske dvorane u Bahreinu. Koliko je bilo izazovno raditi na projektima koji, pretpostavljam, zahtijevaju drugačiji način rada i funkcionisanja u odnosu na ono što se primjenjuje na našim prostorima? Obično takvim građevinama govorimo kao graditeljskim čudima.
Pa ja sam dosta imao sreće kao inženjer. Imao sam priliku da učestvujem na odličnim projektima i kao nadzor i kao projektant. Stvarno sam zahvalan na svemu što sam dobio, tako da mogu početi od same Tiare. Tiare United Tower, u stvari, to je konstrukcija koja se nalazi faktički u centru Dubaja. Ona je na nekih 500 metara vazdušne linije od Burj Khalife i to je u vrijeme kada je ta zgrada građena, ona je definitivno spadala u nekih 100 najkompleksnijih konstrukcija na svijetu koje su građene. Izgradnja Tiare United Tower turnjeva je počela 2008. godine i to je završeno do nekog 15. sprata samo arbeno-betonske jezgre i tada je sve obustavljeno, tada je bila ona velika ekonomska kriza i sve ostalo. I onda nastavljamo sa izgradnjom te konstrukcije 2016. godine kada se ja uključujem na projekat, ali investitor traži da se kompletna osnova u stvari promijeni. Da se zgrada malo, ne da se malo proširi, nego da se proširi za 33 metra. Da se poveća broj spratova, a u stvari postojeća konstrukcija koja je izgrađena do 16. sprata, plus pored toga već sve te zgrade pored uvijek imaju u sklopu parking garaže koji su pod zemljom, idu po 4-5 spratova i 5-6 spratova iznad zemlje. To je već pod zemljom su bile izgrađene, a tačno tu gdje se nalaze te parking garaže bila je ideja na tom, u tom pracu da se proširi zgrada. I to je u stvari, kako da kažem, to samo Emiratima može, zato što imaju stvarno mnogo novca. Na toj zgradi su primijenjene sve metode za ojačavanje čeličnih i armirano-betonskih zidova koje postoje na svijetu. To je takvo jedno iskustvo koje ja ne mogu opisati. To je nevjerovatno bilo. Znači, mi smo doslovno taj dio parking garaže gdje se nalazi, gdje treba da nam dođe, znači, nova zgrada i da se kači za već postojeću konstrukciju, mi smo dijamantskim kablovima isjekli te 4 sprata parking garaža. Isjekli smo, pa smo onda isjekli temeljnu ploču koja se ispod nalazi, koja je bila debljine 1,5 metar, da bi tu izlali temeljnu traku debljine 3 metra, koja će moći da prihvati stubove nove zgrade. Postojeće zidove su morali da ojačavamo čeličnim pločama debljine do 50 mm, čelične ploče i vicima. Da bismo te vike ugradili i postavili te čelične ploče, morali smo prvo da skeniramo kompletnu armaturu koja se nalazi u tim postojećim zidovima, pa na odnosu na tu skeniranu armaturu da odredimo položaj rupa za vike, pa da probušimo te rupe za vike u zidu, onda da skeniramo te rupe gdje se nalaze, da bi iste takve te rupe bušile na tim čeličnim pločama, da bi mogli to sve da ugradimo. Tako da stvarno izuzetno iskustvo koje se može jako dugo pričati. Jako zanimljive metode su primijenjene i dosta tog materijala ima koji dijelim i sa studentima, trebaju da vide to. Ja sam na tom projektu bio sretan kao dijete, znači to je nevjerovatno nešto.
Kada govorimo o ovoj sportskoj dvorani u Bahreinu, u pitanju je ogromna sportska dvorana i ona je isto opet karakteristična po konstrukciji.
Jeste, ona je stvarno velika. To je sportska dvorana koja u osnovi ima 165 metara puta 135 metara. Njen glavni raspon, u stvari najveći raspon rešetkastog nosača, jeste 75 metara. Bez stuba, tako da taj rešetkasti nosač na sredini je visok 4 metra. Naprimjer, vidjeli ste na tržnici, ono je rešetkasta konstrukcija, one cijeve. Sada zamislite da svaka ona cijev na tržnici po metru dužnom je teška 450 kg. Koliki su ti profili onda? To je stvarno ogromno. Taj dio gdje je maksimalan raspon od 75 metara, od sobstvene težine, odnosno kako to da nazovemo, od radne težine najbolje, znači sobstvena težina plus sve ono što je namijenjeno da taj krov nosi, da tako to ogradimo, ima ugiba od 220 mm. 220 mm se ta konstrukcija savije od sobstvene težine i to je bilo zanimljivo. Tu su morali neke korekcije da izvršimo, da bi samo, nije u pitanju bila nosivost, već vizualni osjećaj, ali da ne dužim puno o tome. To je izuzetna konstrukcija. Taj čelik, u stvari, čelična konstrukcija ima 1300 tona ukupno. Pored toga, na toj konstrukciji sam bio odgovoran za projektovanje šipova, gdje ona oslonjena na 1200 šipova, znači koji su dubine od 30 do 45 metara, sa naglavnim pločama i naglavnim grijedama od 1,5 do 2,5 metra.
A u Baku, to isto je jako važno, učestvujete kao projektant na projektu hotela La Luna, je li tako?
Jeste, taj projekat zovu još arhitektonski dragulj. Mislim, svi ovi projekti se lako nađu. Što se tiče Baku, samo se ukusa La Luna, na internetu dobijete 1001 sliku. Što se tiče Tiara United Tower, ukusate, dobijete 1000 slika, možete kupiti stan, nije problem, isto. Sitnica.
Je li sitnica cijena?
Jeste, prava sitnica.
Dobro.
Što se tiče hotela La Luna, on je kao polumjesec okrenut, kako da kažem, prema dole, da se oslanja na svoje krakove. Ona je visine 150 metara, ono što se ne vidi, na primjer, na slikama, ako bude gledao, vidi se da je ona doslovno da ima most jedan koji prilazi tom objektu, sve u stvari na moru i voda je sve okolo, ali u stvari ispod te vode dole ide 4 sprata parking garaža i ta voda ide preko tog parkinga i taj most ima posebnu vezu u stvari sa tim pločama ispred. Ja sam u stvari bio zadužen za projektovanje svega što se nalazi ispod vode. Još uvijek nisam imao dovoljno iskustva, to je sasvim ok da se kaže. Projekat taj, da kažemo, iznad zemlje je bio jako zahtjevan, to su radila dva starija inženjera. Ja sam aktivno učestvovao u tom dijelu, ali ne mogu reći da sam za bilo šta tu odgovoran. Mnogo sam učestvovao, ali za ovaj dio što se tiče parkinga i toga što se nalazi ispod vode, taj dio sam radio aktivno, a ovaj dio je dosta zahtjevan bio, zato što u stvari iz tri dijela je ta zgrada se sklapa na kraju. A između je čelični dio koji se diže specijalnim dizalicama i tako dalje.
Sve ono što mi ne primjenjujemo, ali vi ste svu dokumentaciju donijeli na AGGF.
Jesam. Preko 150 GB materijala sam donio, koji se može dijeliti sa studentima da mogu da listaju, da vide. Jako je važno da studenti vide kako treba da izgleda jedan stvarno ozbiljan projekat, od korica do korica.
Prije odlaska u inostranstvo radili ste i kao mlađi nadzor na izgradnji termoelektrane Stanari i kao mlađi nadzor na izgradnji male hidroelektrane Medna.
Jeste. To mi je iskustvo jako dobro došlo. To su moji prvi susreti sa problema na gradilištu, prvi stresovi i tako dalje. Tako da to je bilo odlično. Pored toga, dosta su mi pomogli. Ja sam već tada pisao i naučne radove, pa onda i dva projekta koje smo radili na fakultetu vezano za ispitivanje zemljotresa. Pravljena je vibro platforma i elektromagnetni pobuđivač vibracija.
Ali o tome ćemo nakon pauze. Evo, predlažem da čujemo još jednu muzičku numeru, pa ćemo onda pričati upravo o vašem naučno-istraživačkom radu koji je sigurno interesantan i osim naučnoj zajednici i našim slušaocima.
Ugasi svetla, zatvori oči, slušaj, a naše sve pa oprak žabuće leta. Jedra su spremna, samo čekaju moj znak. Ne, nisam tužna, samo suviše voda da se nasmeje. Budi mi dobro i čuvaj se od svega.
Nauke.
Ugasi svetla.
Nastavljamo emisiju Eho nauke o kojoj govorimo o naučnim dostignućima u oblastima zemljotresnog i građevinskog inženjerstva. Naš sagovornik je Ognjen Mijatović sa Arhitektonsko-građevinskog geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. A sada predlažem da nastavimo razgovor o vašem naučno-istraživačkom radu. Konstruisali ste i napravili elektromagnetni pobuđivač vibracija koji se i danas koristi kao laboratorijska oprema u nastavi na AGGF-u, a uporedo ste kreirali i mehaničku vibroplatformu kapaciteta 500 kg sa osnovama radnog prostora 1x1 metar. E sad da nam objasnite šta je to i to je negdje možda i početak tog vašeg naučno-istraživačkog rada uopšte.
Jeste, to se u stvari počinje da se dešava na drugoj godini fakulteta osnovnih studija. To se radim sa kolegom, tada je bio asistent, a sada je već vanredni profesor, kolega Aleksandar Borković, sa kojim tada sam u stvari nerazdvojan i sve što radimo, radimo zajedno, uključen je u sve projekte kojima sam ja u stvari uključen. Tu je sa mnom također učestvovao i kolega Manuel Desančić, koji je izuzetan inženjer i koji je mogao biti izuzetan naučnik, koji je put odveo u nekom drugom pravcu. Tako da mi smo zajedno se uključili u tu. Ja sam osmislio tu vibro platformu, odnosno elektromagnetni pobuđivač vibracija. Ukratko ću samo o tome. Ideja osnovnog elektromagnetnog pobuđivača vibracija jeste mogućnost da se izvrši vertikalna pobuda neke ploče ili neke grede, ali jako, sa jako, jako tačnom frekvencijom. Znači, to je mogućnost od 0,5 do 4000 Hz. I tu se dobijaju određene forme i oblici oscilovanja tih ploča i tih greda koje su karakteristične za svaku frekvenciju. Može se reći da se dobijaju određena rezonantna stanja ploča i greda koja su bitna kao jedan polazni i verifikacioni faktor u procesu, na primjer, projektovanja i razumijevanja same dinamičke analize, konstrukcija i aseizmičkog projektovanja. Što se tiče mehaničke vibro platforme, to je u stvari bila prava vibro platforma, samo što tu glavna ideja bila, nismo mogli da napravimo vibro platformu koja će koristiti hidrauličke cilindre, već smo osmislili način na koji možemo u stvari frekvenciju i amplitudu da korigujemo mehanički preko jednog ekscentričnog zgloba koji sam osmislio, i to je bilo super, odlično na radi sada u stvari i bit će modifikovana i dorađena i postavljena u novoj laboratoriji nove zgrade Arhitektonskog građevinskog fakulteta. Ona ima kapaciteta do 4 Hz i može da se jako precizno da se koriguje frekvencija 0,2 Hz i amplituda, odnosno pomjeranje, je u stvari od 0,5 do 25 mm, što je stvarno više nego dovoljno.
E sada kada to govorite, negdje mi pada na pamet da vas pitam kakva je korist od svega toga što ste vi uradili?
Pa na prvom mjestu za studente je jako dobro da vidi direktno kako će se ponašati konstrukcija prilikom nekog seizmičkog udara. Ili, na primjer, na toj vibro platformi možemo da napravimo umanjenu zgradu, znači možemo da izbetoniramo male stubove. Možemo da izbetoniramo jedan realan stub, na primjer, koji će biti 30 puta 30 cm visine 3 metra, gdje ćemo gore staviti kuglu ili masu od 150 kg i počet ćemo da ga ljuljamo i gledat ćemo direktnu aktivaciju tog plastičnog zgloba u korijenu stuba, kako on ispucava i na koji način se, da kažemo, razvijaju te pukotine, pa onda možemo da izvršimo drugačije armiranje, pa da vidimo u zavisnosti od stepena armiranja i načina armiranja na koji način će doći do ispucavanja i do aktiviranja tog takozvanog plastičnog zgloba. Znači, i samo trebaju ideja, znači mogućnosti su neograničene. Na vibro platformama koje imaju mogućnost tačnog zadavanja seizmičke sile po akcelerografskom zapisu, to su već vibro platforme koje moraju imati hidrauličke sisteme i tako dalje, one se u stvari koriste gdje se prave kompletni modeli ozbiljnih, na primjer, konstrukcija kao što su brane, visoke zgrade, gdje se ispituju umanjeni modeli. Naprimjer, Tiara United Tower je išla u vazdušni tunel da se vidi njeno ponašanje blizankinja na otpornost od udara vjetra. Ona je prva do mora.
Ali interesantno mi je, kada ste evo spominjali ovu vibro platformu, da ste je sami radili od 2011. do 2013. godine.
Dvije godine, kolega i ja smo, znači, izračunali i osmislili i izbušili, zavarali, napravili sve redom.
Ono čime se intenzivno bavite posljednjih nekoliko godina jeste eksperimentalno i numeričko proučavanje kontakata između hrapavih površina, ako sam to dobro rekla.
Jeste.
Šta je problem ili problemi koje rješavate i šta znači, odnosno donosi u praktičnoj primjeni kada vi dođete do određenih rezultata svojih istraživanja?
Pa sam problem u stvari, pitanje šta se dešava, odnosno zašto neće, zašto nam se rezultati ne poklapaju, to pitanje se desilo već na trećoj i četvrtoj godini studiranja, gdje smo počeli da ispitujemo različite vrste vičanih veza na masteru u Beogradu sa profesorom Zoranom Miškovićem, koji mi je bio mentor na masteru i koji je mentor i na doktoratu. Ja se zahvaljujem na tome. Pravili smo čeličnu konstrukciju visine 2 metra. Nije baš samo tore, nego asimetrična je konstrukcija, tako da kažemo. koja je imala 285 vičanih veza i nju smo ispitivali na toj vibro platformi, povukli smo odgovor sa akcelerometrima, tačno smo povukli ubrzanja za određene karakteristične tačke na toj konstrukciji. Nakon izvršenog modelovanja te konstrukcije u softveru, gdje nije bilo moguće vičanu vezu modelovati kao vičanu vezu, već je ona modelovana kao kruta veza, znači kao da je zavarena, ili jednostavno takav je softver, dobili smo velike razlike u rezultatima. Trend je isti, samo što su rezultati koji je izbacio softver za nekih 20% manji od rezultata koji su snimljeni direktno u eksperimentalnoj analizi. I tu se onda postavilo pitanje zašto mi dobijamo u stvari toliko manje rezultate, odnosno toliku razliku između rezultata. Odgovor na to pitanje u stvari jeste šta se dešava u svakoj toj vičanoj vezi, a to je u stvari pojam konstruktivnog prigušenja. A prigušenje je nešto zbog čega sama konstrukcija stane da se pomjera. To je najlakše, na primjer, banderu kada zaljuljate i ovu rasvjetu, ona će da se pomjera, ostalo i u jednom trenutku će ona da stane. Znači, razlog zašto je ona stala jednim dijelom je materijalno prigušenje koje u stvari trenje na molekularnom nivou, koje je u stvari manje više i konstantno za svaki materijal. Zna se koliko je za bakar, za čelik, za beton i tako dalje. A drugi dio u stvari je konstruktivno prigušenje koje proizilazi u stvari iz trenja između samih veza. To je problematika. Znači, ako imate neku čeličnu konstrukciju ili imate samo, na primjer, dvije čelične pločice koje ćete da povežete sa jednim vijekom i da sa jedne strane te dvije čelične ploče kada ih svežete, odnosno pritegnete sa tim vikom, zavarite za neku veliku čeličnu ploču koja je jako kruta, kada pobudite doći do vibracija i u stvari šta se dešava sa tom vičanom vezom i na koji način će ona stati i na koji način u stvari njeno smirivanje predvidjeti. To su vrlo nelinearni procesi za koje još uvijek matematika nije tačno definisana. Zašto? Zato što konstruktivno prigušenje, znači ono proizilazi u stvari od zbog otpora trljanja jedne površine od drugog, odnosno trenja. A trenje, mi imamo postavku trenja kao kroz Coulombov zakon, ali to je vrlo fundamentalno, trenje generalno još uvijek nije shvaćeno. Priroda, fizika trenja nije jasna, zato što kada pogledate hrapavost materijala, trenje direktno zavisi od hrapavosti. Nije uopšte tačno da ne zavisi od hrapavosti. Ja upravo u svom doktoratu dokazujem da promjene na nivou nanometra, znači na nivou nekoliko nanometara, će uzrokovati globalnu promjenu i deformaciju sistema u centimetrima, gdje je u stvari za sistem, odnosno za testni uzorak, izabran određeni eksperimentalni polukružni luk koji ima raspona 200, odnosno ima prečnik 200 mm. Znači, tu vidimo u stvari fenomen da neke promjene koje su milion puta manje od uzroka koji proizvode. Znači, mi ćemo promijeniti ovamo sa 20 hrapavost, sa srednju hrapavost, sa 10 na 30 nanometara, a deformacija luka će da se promijeni, na primjer, na toj određenoj mjernoj tački, promijenit će se sa 10 na 20 mm. Tako da dosta je kompleksna uopšte nauka iza samo konstruktivnog prigušenja. Problematika, da kažemo, sa numeričke strane koja je ključna, jeste, proizilazi iz kontaktne mehanike. Na koji način odrediti uopšte kada su dva dijela u kontaktu, kako odrediti domen, kada su dva dijela u kontaktu, kada se razdvajaju i na koji način se deformišu za vrijeme tog kontakta.
I to što vi pokušavate da objasnite, odnosno da dođete do rješenja, o tome ste pisali u naučnim radovima, ostvarili ste saradnju sa istraživačima iz Srbije, Austrije, Rusije, a u kontaktu ste i sa istraživačima iz NASA.
Sama problematika konstruktivnog prigušenja, trošenja materijala, razmišljanja o kontaktnoj mehanici u stvari javila se u načinu povezivanja lopatice mlaznog motora i same osovine na kojoj se nalaze lopatice. Odatle ide ta problematika, ali ponovo kažem, fenomen kao fenomen se grana u sve grane industrije. Glavna problematika leži u nerazumijevanju trenja i nemogućnosti, i u stvari možete reći nerazumijevanju prirodnog fenomena kao hrapavost. Je li pokazano u stvari da hrapavost ima fraktalnu prirodu, što je s jedne strane dobro, u stvari sve hrapave površine većinom su u stvari ponovljivi fraktali i mogućnost za njihovo opisivanje matematičko nije baš toliko jednostavno. Jednog trenutka ako opišemo i definišemo stvarno hrapavu površinu onakva kakva jeste u prirodi, dolazi do problema na koji način je matematički opisati. Ako idemo primjenom metoda konačnih elemenata, što je standardna procedura, dolazimo u situaciju, ako pričamo da je ta hrapavost ide veličina nekoliko nanometara, srednja vrijednost, to su mali špicevi, tako ih možete zamisliti, da svaki taj špic, da svaka, ako sjedite za stolom i pipnete sto, mislite da je taj sto prilično ravan, gladak, ali ne, on kada bi se snimio profilometrom, u stvari vidjeli bi da je on u stvari pun malih šiljaka, jedan do drugog naslaganih, kao male piramidice, tako da kažem. Na koji način u stvari to matematički opisati, i ako primjenimo, da se vratim na metod konačnih elemenata, dolazimo do situacije da nam treba toliko sitni konačni elementi koji trebaju da opišu taj domen, tako da kažem, i tolika količina da nama treba super računar da bi izračunali kontakt između dvije pločice koje imaju po 1 cm kvadratni. Znači, možemo sa naučne tačke gledišta, mi možemo da pokažemo određenu fenomenologiju da nešto radi, da funkcioniše, ali ja postavljam pitanje gdje je primjena. Iz tog razloga, na primjer, i rad koji je objavljen u časopisu Thin Wallet Structure, gdje smo se mi bavili problematikom jedne realne vičane veze koja je primjenjena i u mašinstvu, i u avioindustriji, i na mostovima, to je u stvari dva nosača koja se povežu određenim, da kažemo, pločicama, veznim pločicama, najlakše je tako reći, nalazi se, i jeste bazna ideja bila da uzmemo jednu u industriji najširije primjenjivanu vezu. Zašto? Zato što analizirajući naučne radove koji su rađeni u Sandia National Laboratory, pa koji su rađeni, na primjer, u Univerzitetu u Stuttgartu i tako dalje, odlični naučni radovi, ja ne pravim nikakvu kritiku ovdje ni slučajno, nego to su u stvari bile akademske veze. Znači, veza dva lima preklopljena jedan preko drugog. Zašto? Zato da bi se moglo u smislu mehanike i proračuna ići što detaljnije i što dublje, i to ima jako veliku težinu. Iz toga u stvari su i proizašle takozvane Ivanov model, koji koristi taj Ivanov konačni četvroparametarski konačni element, ali ja moram reći koji se meni lično nije svidio. I onda sam sa jedne strane počeo da razmišljam na koji način da mi napravimo svoj pristup, kao što oni rade, da mi krenemo sve od nule, i način definisanja veza na makronivou, što je ovo makronivo, i na mikronivou, gdje oni u stvari preko određenog kontakta klinova, na primjer, formiraju male kontaktne površine, mjere to sve sa Dopplerovim ugibomjerima i tako dalje. Ja sam počeo da razmišljam, idem sada da probam kompletan koncept da osmislim sam. I na neku sreću, Bogu hvala, radom i uz veliku pomoć svih kolega, to smo i uspjeli. Gdje u stvari ovo je naš koncept posmatranja tog problema. Ono što sam zaboravio da kažem na početku ovog razgovora, jako je važno da problem konstruktivnog prigušenja i kontaktne mehanike i disipativnih procesa u kontaktu dva tijela je zadnji problem koji nije riješen u mehanici deformabilnog tijela. Ili reći, problem koji je najmanje riješen u mehanici deformabilnog tijela. Ostalo je sve poprilično rješeno. I taj rad je očigledno izazvao interesovanje. Taj rad je našao Matthew Brake, profesor sa Univerziteta u Houstonu, na katedri za mehaniku, i konsultant je u nas, i on je u stvari autor prve knjige koja se zove Mechanics of Joint Structures, koja je izašla 2018. godine. Prije toga je u stvari Sandia National Laboratory pod pokroviteljstvom Segelmana objavila knjigu Handbook of Joint Mechanics 2006. godine, a neka tada su objavili prve radove tog Ivanovog modela. I šta je tu, zbog čega posle sam razgovarao, imao sam čas da razgovaram sa Matthew Brakeom, njima je rad zanimljiv bio baš zato što smo izvršili blagu kritiku, pozitivnu prema njihovim istraživanjima, i postavili konkretno pitanje kada ćemo mi dovesti kvalitet naših, da kažem, algoritama i numeričkih proračuna na taj nivo da će to moći da koristi jedan inženjer, kao što sada koristi softver, da kaže hop, 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 treba mi takva veza sa tim parametrima i da to radi. Sandia National Laboratory daje procjenu da problem trenja za sve materijale. Ovdje pričamo samo o čeliku, i to o visoko vrijednom čeliku, zato što nema koroziju, pa onda nemamo efekat korozije koji jako unosi katastrofu u stvari. A problem trenja kao trenja Sandia National Laboratory procjenjuje da će možda biti riješen, ili da će biti postavljen na neke malo tvrđe osnove kroz 50 do 100 godina. Znači, to je ozbiljan problem koji treba riješiti, koji će biti mala revolucija industrijska kada budemo tačno mogli da programiramo. Zamislite da programiramo trenje. hoću malo veliko trenje, palim, gasim trenje. Tako da na osnovu tog objavljenog rada, koji je izazvao očigledno određenu pažnju, primljen sam u Međunarodni komitet za rješavanje problema mehaničkih veza, gdje u stvari jednom mjesečno imamo okupljanja, tu ima dosta naučnika i Sandy National Laboratory iz nas i čitavog svijeta, ali je zanimljivo da nas nikad nema više od 40. Jako malo ljudi se bavi kontaktnom mehanikom generalno.
Eho nauke.
Maleni gradove ostaće u srcu da ga nosim, kad mi samom teško bude. Tvoj dodir blag, crvena zora, pusti otok veo noć, cesta do kuće. I prebrzo sve postaje mom dlanu crta života. I prelako nedostaje ko umornoj duši ljepota. Ko starcu djetinji sam, siguran korak i mirne ruke. Na jastuku mojih vreliženja, u naručju punom uspomena, će kroz kosti kad me slomi sivo turobno jutro. Pred očima onaj vinograd koji voliš, nek se stvori da drži me budno i da se opijem sjećanjem bar tri kapi sreće, pa kraj ne.
Vrijeme za ovu našu emisiju ističe, pa ću vas onda još pitati šta su vaši naredni planovi i ciljevi. Da li će naučno-istraživački projekti imati prednost u odnosu na prenošenje znanja na mlađe generacije kroz posao predavača na fakultetu, ili ćete moći da nađete negdje vremena i za jedno i za drugo?
Pa mora se naći vremena i za jedno i za drugo. Znači, apsolutno. Smisao svake akademske zajednice, odnosno nije samo smisao da se znanje prenosi studentima. Pored toga, podjednako je važno da naučnici, profesori, asistenti, svi zajedno rade na naučnim radovima i na probijanju novih teorija, postavljanju novih znanja, novih spoznaja. U stvari, to jeste cijela ljepota sve zajedno rada, gdje se studenti uvijek mogu priključiti tome. Uvijek ima posla za sve. Tako da podjednako je važno rad sa studentima i rad u naučno-istraživačkoj oblasti za koju je čovjek se već odlučio. Šta je plan za dalje? Pa trenutno se pišu dva rada na C listi. Ovaj dosta posla ima. Jedan se bavi u stvari nastavkom same problematike vičanih veza i disipativnih procesa, ali sada je bitno ući tačno u sam kontakt i vidjeti na koji način dolazi do disipacije energije po određenim površinama kada se, kako da kažem, pogleda u kontakt sam između dvije površine. Kako možete zamisliti taj kontakt između dvije površine? Pa to vam je kao neki beskonačno tanak film, sloj, koji će vam izvršiti preslikavanje šta se dešava između, na primjer, dva komada čelika kada ih stisnete u nekoj presi. Razumijete? Taj se rad radi i još jedan rad je vezan u stvari za ove lukove što sam govorio i za promjene na nanonivou. Zanimljivo je da eksperiment koji sam pored numerike u stvari, koja je prvi dio doktorata i već jedan objavljen rad. U drugom dijelu doktorata eksperiment sa lukovima koji se zove, nadam se da će možda ući u literaturu kao Mijatovićev eksperiment u jednom trenutku. O tom eksperimentu sam također razgovarao i sa Matthew Breakom, koji je jako mu se svidio kao postavka i kao problem, i sa profesorom Fedorom Borisovićem iz Sankt Peterburga koji se bavi mehanohemijom, koji je također pohvalio, on imao je lijepe riječi, stvarno ne bih želio, kako da kažem, ružno je, nezahvalno je osobi, ali čovjek je rekao da je eksperiment dobar je, pa je dobar, što sada radimo. Ono što je zanimljivo da za taj eksperiment koji je postavljen i rezultati koji su eksperimentalno izmjereni, ne postoji matematička procedura koja može da opiše taj eksperiment. Znači, treba osmisliti matematički algoritam koji će moći da opiše ono što smo mi dobili eksperimentalnim ispitivanjem.
Gospodine Mijatoviću, hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske.
Vama najiskrenije hvala zato što ste mi pružili priliku da uopšte ste dali mogućnost da se priča o nauci.
Hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, naš sagovornik bio je Ognjen Mijatović sa Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, zaposlen na katedri za teoriju i mehaniku konstrukcija. Emisiju Eho nauke realizovali su majstor tona Goran Predojević, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.